Кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Карабаңыз, бүгүн 23 апрель күнгө жекшемби, кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Орусиянын Россельхознадзор мекемеси Кыргызстандан сүт азыктарын ташып келүүгө тыюу салды.
Россельхознадзордон бизге ошондой справкалар келсе, ошо коюлган талаптардын баардыгын аткарганга даярбыз. Бул баардык биз ишканаларды таможня союзунун реестрине киргизгенбиз.
Кыргызстан латын арифине өтүүгө даяр экенин жарыялаган тил комиссиясынын төрагасы Каныбек Осмоналиевке президент эскертүү берип, буга эрте экенин айтты.
Кыргызстан азыр ишке ашыра албай турган эрте, бирок ошондой учурда параллелдүү түрдө колдонгонго болот деп эсептеп коет да.
Эми анча бул баягы жөн эле баягы саясатташтырып атат да.
Кыргызстанда жаз музыкасынын 18-чи фестивалы өттү. Ага бир нече өлкөнүн өнөрпоздору келди.
Мен кыргыз музыкасын алгач ирет филармонияга келгенде гана уктум. Биздин трио бүгүн кыргыз сахнасында дүйнөлүк белгилүү чыгармаларды ойнодук.
Алдыда мына ушул темалардын тегерегинде баяндарды сунуш кылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Модерациялык кызматта мен Эрнис Нурматов Бишкек студиясында дегенде кесиптешим Бакыт Төрөгелди кыска жаңылыктар менен тааныштырат.
Саламатсызбы? Борбор калаадагы номер 3-чү балдар ооруканасынын башкы дарыгери Акылбек Маманов Бишкек Манас аэропорту автожолунда жол кырсыгына кабылып ооруканада жаткан балдардын абалы тууралуу Азаттыкка маалымат берди. Анын сөзү боюнча автокырсыктан жаракат алып ооруканага жалпы 27 бала кайрылган. Анын 3-өнүн жаракаты жеңил болгондуктан үйлөрүнө чыгарылган, 4 бала реанимацияга түшүп, 3-ө 22 апрелде эсине келип палатага которулду. Дагы биринин абалы дагы деле оор бойдон.
Стабильный крайне тяжелый, да, шоу он что-то отразил. Ал, ему месяц зарахат алган, да, основной ми челюсти сын кыткен, сансойгу сын кыткен, сол сансойгу сын кыткен, анан основном, что ми ушиб головного мозга тяжелой степени мозговая комода, да, зачем комода была.
Деди Акылбек Мананов, башкы дарыгер калган балдар 24 апрелден баштап үйлөрүнө чыгарыла баштарын кошумчалады. 20 апрелде түшкө жакын Бишкектен Манас аэропортун көздөй бараткан жолдо автобус менен кичи автобус кагылышкан. Социалдык тармактарга тараган видеодон кырсыкка кабылган автобус кызматтык экенин көрүүгө болот. Айдоочу номер 4-чү травматология ооруканасына жаткырылган. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда жол кырсыгына кабылган автобустун ичинде Чүй облусунун Сокулук районундагы Атбашы мектеп лицей мекемесинин башталыч класстарынын окуучулары болгон. Автобус балдарды мектепке ташып турган. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директору Ашырбай Жусупов Орусия Кыргызстандан сүт азыктарын ташып келүүгө салган тыюу боюнча маалымат берди. Ал 22 апрелде өткөн басмасы жыйынында Орусиянын Россельхознадзор мекемесинен Кыргызстандын мамлекеттик мекемелерине эч кандай документ же каты келбегенин айтты.
Россия Россельхознадзордон бизге ошондой справкалар келсе, ошо коюлган талаптардын баардыгын аткарганга даярбыз. Биздин Россия тараптардан башка мамлекеттердин айырмасы бизде жеке менчик мал ээлерине чогултурат сүттү. Мына ошол жерге гана алар анча-мынча претензияларын ачкан, башка бир мындай жөөлүү себептер болгон жок.
Орусиянын Россельхознадзор мекемеси 21 апрелден тартып Кыргызстандан сүт азыктарын ташып келүүгө тыюу салган. Расмий маалыматта мындай чечим 10-16 апрель күндөрү сүт фермалары жана сүт чогулткан жайлар текшерилгенден кийин кабыл алынганы жазылган. Мунун алдында 19 апрелде министрлер кабинетинин төрагасы Бакыт Төрөбаев Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына ылайык Кыргызстандын азык түлүк продукцияларын экспорттоо маселеси тууралуу жыйын өткөргөн. Анда тийиштүү мекеме министрликтин башчыларына Орусияга балык, тоо этин жана сүт азыктарынын экспортун көбөйтүү үчүн бардык шарттарды түзүү тапшырмасын берген. Бул тууралуу алдыда кенен сөз болот. Эл аралык кабарлардан Украинанын Харьков облустук администрациясынын башчысы Олег Синегубов Орусия 23 апрелге караган түнү С-300 ракеталары менен аткылаганын билдирди. Ал Телеграмга Харьковта орус ракеталарынын бири жашылча фабрикасынын аймагында абада жарылганын, күнөс канына цехтин жумушчулары жабыркаганын жазды. Синегубов Катляры айылында 2 үй талкаланып, 10 турак жай зыян тартканын, өрт чыкканын кошумчалады. Акыркы 24 саатта орус аскерлери Запорожье аймагына да 70 жакын чабуул жасаганын облустук аскер администрациясынын башчысы Юрий Малашко билдирди. Анын айтымында чабуулдар ракеталык системалар жана дрондор менен ишке ашырылган. Херсонго соңку бир күн аралыгында 54 жолу чабуул коюлганын, бир адам өлүп, экөө жарадар болгонун жергиликтүү бийлик маалымдады. 21 апрелде Украинанын улуттук коопсуздук коргоо жана Чалгындоо комитетинин башчысынын орун басары Юрий Аристов согушта туракчылардын 1/3 көбү жана инфраструктуралык объектилердин 1/4 бөлүгү талкаланганын билдирди. Зыян 144 миллиард долларга бааланууда. Украина армиясы Донецк облусунун Бахмут жана Марьянка шаарларында айыгышкан салгылашуу жүрүп жатканын 23 апрелде маалымдады. Орусиянын президенти Владимир Путиндин басмасыз катчысы Дмитрий Песковдун уулу Николай Песков Вагнер жек аскердик компаниясынын катарында Украинадагы согушка катышып, Орусиянын эрдик медалын алганын билдирди. Бул тууралуу ал Комсомольская правда басылмасына айтты. Анын сөзүнө караганда, ал Ураган ракета системаларынын экипажында кызмат өтөгөн. Буга чейин Вагнердин жетекчиси Евгений Пригожиндин басмасыз кызматы Дмитрий Песковдун уулуна аскердик кызмат өтөө сунушу берилбегенин кабарлаган. Пригожин Николай Песков согушка жасалма документ менен катышканын айтууда. Владимир Путин 2022 жылдын 1 сентябрында аскерге мобилизация жарыялагандан кийин популярная политика порталы Николай Песков менен байланышкан. Песков анда аскерлиге чакыруу кагазын алганын, бирок аскер комиссариатына барбай турганын билдирген. Ал Комсомольская правда басылмасына берген соңку интервьюсунда ошол учурда эле согушка барууга камынып жатканын айтып берген. Укук коргоо уюмдары Вагнер жек аскердик компаниясынын бир катар согуш кылмыштарын айыптап келет. Уюм бир нече өлкөнүн санкциялык тизмесине киргизилген. АКШ Вагнерди эл аралык кылмыштуу уюм деп тааныган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 22 апрелде Чүй облусунун Нысык Ата районундагы кант шаарында түтүк шифер чыгарган кантчы заводунун жаңы имаратынын жана ушул эле райондун Ивановка айылында Асылташ керамика заводунун имаратынын пайдалууна капсула салууга катышты. Өкмөттүн басмасыз кызматы маалымдагандай, эми кантчы автоклавдык газ бетонду өндүрөт. Долбоорун суммасы 12,1 млн доллар деп бааланган. Ал эми Асылташ керамика заводу карапа, такта жана керама гранит өндүрөт. Завод ишке киргенден тартып 300 жакын адам жумуш оруну менен камсыз болот деп кабарланды. Бул долбоорлорго кыргыз орус өнүктүрүү фонду да каражат бөлөт.
Рахмат Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырган бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында кененирээк бар. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 24 апрелде күндүз Чүй, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27, Талас сергесинде түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 18-23, бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -9-14, күндүз 0-5 градус жылыйт. Бишкекте эртең жаан чачын болбойт, абанын түнкү температурасы 9-11, күндүзгө жогорку температурасы 24-26 градусту түзөт. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Орусиянын Россельхознадзор мекемеси Кыргызстандан сүт азыктарын ташып келүүгө тыюу салды. Негизги себеп катары өндүрүлгөн сүт кайдан, кандай сапатта алынып жатканы белгисиз деп айтылган. Ал эми Кыргызстандын ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы сүттү ташууга салынган тыюу боюнча Орусиядан кат келе электигин билдирүүдө. Толугураак Кундуз Кызылжарова баяндайт.
Россельхознадзор 21 апрелден тартып Кыргызстандан Орусияга сүт азыктарын жөнөтүүгө сертификат берүүнү токтотуу керектигин билдирди. Мекеме 10 апрелден 16 апрелге чейин Орусияга сүт азыктарын ташыган кыргызстандык сүттү кайра иштетүүчү 5 ишкананы текшерип чыгып, анын жыйынтыгында ушундай чечимге келгени белгилүү болду.
Текшерүүнүн жыйынтыгында Кыргызстанда сапатты жана коопсуздукту камсыздаган тиешелүү органдардын иши натыйжалуу эместиги аныкталды. Кыргыз ишканаларында чийкизат кайдан алынаарын аныктаган система жок. Компаниялар документи жок сүттү алат. Ошондой эле өнүм белгиси жок сакталат.
Кыргызстанда жыл өткөн сайын сүттүн көлөмү көбөйүп жатканын Улуттук статистика комитети да билдирген. Андагы маалыматка таянсак, 2021 жылы 1,698,000 тонна, 2022 жылы 1,734,000 тонна сүт өндүрүлгөн. Чүйдүн Ысык Ата районунда жайгашкан Жыргал сүт кооперативи күнүнө 40 тоннага чейин сүт кабыл алып, аны Бишкек сүт жана Үмүт жана компания ишканаларына өткөрөт. Элден чогултуп алгандан кийин 1 литрин 34-35 сомдон баалаган кооперативдин ишин 10 апрелде Орусиянын Россельхознадзор мекемесинин өкүлдөрү текшерип кеткен. Кооперативтин жетекчиси сүт өндүрүүчүлөр ассоциациясынын төрагасы Нурбек Жыргалбаев алар ишке жакшы баа берип кеткенин айтууда.
Биздин базаны көрүп, кооперативти көрүп, пункт приема молока көрүп, лабораториябызды көрүп абдан таң калып, силерде абдан на высоком уровне экен, сизге рахмат айтыш керек деп кеткен да. Жер семирткичтен баштап органика, тойтту да органика кылганбыз, силосту таң алып кеткен да абдан. Жанагындай происхождение молокада көрсөтүп бердик да.
Нурбек Жыргалбаевдин айтымында Кыргызстандын тоолуу аймактарында жашагандардын көбү сүттөн киреше табат. Мындан улам уй баккандар да көп.
Көбүнчө сүт менен тиричилик кылып атпайбы? Жумасына келип турган колуна тийген акчада дестине контроль керек. Мынакей запрет дегени менен эми аякка өтө көп барбайт да Россияга. Казакстан 70% чейин экспортталат бизден. А Россияга 20% болушу мүмкүн. Өзбекстан менен келишим бар, чыгарса болот.
Кыргызстандын ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын директору Ашырбай Жусупов Орусия Кыргызстандан сүт азыктарын ташып келүүгө салган тыюу боюнча маалымат берди. Ал 22 апрелде өткөн басма сөз жыйынында Орусиянын Россельхознадзор мекемесинен Кыргызстандын мамлекеттик мекемелерине эч кандай документ же кат келбегенин айтты.
Коюлган талаптардын баардыгын аткарганга даярбыз. Буга чейин ошо таможня биримдигине киргенде баардык биз ишканаларды таможня союзунун реестрине киргизгенбиз. Бизде жеке менчик мал ээлерине чогултурат сүттү. Мына ошол жерге гана алар анча мынча претензияларын ачкан, башка бир мындай жөөлүү себептер болгон жок.
Жусуповдун айтымында сүттү кайра иштетүүчү ишканалардын ЕЭПтин жана Орусиянын талаптарына шайкештеги текшерилгенден кийин экспортту жандантуу маселеси карылышы мүмкүн. Кыргызстандын заводдору Орусияга негизинен каймак май, сыр экспорттойт. Ушул айдын башында Россельхознадзор кыргызстандык Тойбос компаниясынын колбасасынан чочконун ДНКсы табылганын билдирип, Кыргызстандын ветеринардык көзөмөл кызматтарынын ишин чавал деп баалаган. Адал азыктарды чыгарганын билдирген Тойбос компаниясы дооматты четке каккан. Февраль айында Россельхознадзор Кыргызстандын балыктарынан зыяндуу заттар табылганын кабарлаган. Айрым талдоочулар орусиялык мекемелердин удаалаш билдирүүлөрүн атайын жасалган экономикалык тоскоолдук деп мүнөздөп жатат. Айыл чарба боюнча Адис Манас Саматовдун баамында кыргыз бийлиги чечкиндүү кадамдарга барып, өлкөдөгү дыйкандардын, фермерлердин өндүргөн продукциясын эркин сатуусуна шарт түзүп бериш керек.
Бажы биримдиги бул экономикалык укурук болчу. Мына азыр көрүнүп атат. Кимге басым жасаш керек болсо, продукциясын тийирбейт, башка кылат, баасын көтөрөт. Алар таң калыштын кереги жок. Ошо бажы биримдигине кирип атканда менмин деген саясатчылардан эч кимиси буга кулак салган жок. Биз бул бажы биримдигинен чыкмайынча бизде эч кандай экономикалык өнүгүү болбойт. Бул сүт азыктары, мөмө жемиш, бул жөн эле шылтоо. Баардык нерсеге тыюу салып коюшу мүмкүн. Саясий эрк жок болсо, демек түрмөдө жашай беребиз.
Талас жана Чүйдүн айрым айылдарынын эли буга чейин сүт арзан бааланып атканын айтып, бир нече жолу кыргыз бийлигинин жер жерлердеги өкүлчүлүктөрүнө кайрылышкан. Учурда ортомчулар 1 литр сүттүн баасын элден 26 сомдон алып, заводко 30 сомдон өткөрөт. Евразия экономикалык комиссиясынын маалыматына караганда, биримдикке мүчө мамлекеттерде 2022 жылы 49,524,000 тонна сүт өндүрүлгөн. Өндүрүштүн көлөмү боюнча Кыргызстан Казакстандан кийинки орунду ээлейт. Бирок 2021 жылдын январь-декабрына карата өсүү темпи эң жогорку 102% түзгөн. Күндүз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Узаган аптада Кыргызстанда латиницага байланыштуу маселе көтөрүлдү. Мамлекеттик тил жана тил саясаты улуттук комиссиясынын төрагасы Каныбек Осмоналиев депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, өлкө латин арбине өтүүгө даяр экенин жар салды. Бирок кийин аны президент Садыр Жапаров чакырып, кыргыз тили латин алфавитине өткөрүү жөнүндө аңдабай айтылган сөздөрдөн карманууга чакырды. Кубат Аторбаев толугураак кеп салат.
Мамлекет башчысынын басмасөз кызматы кабарлагандай, президент Садыр Жапаров Каныбек Осмоналиевке мындай деген пикирин айткан.
Кыргыз тилинин латинцага өтүүсү тууралуу сөз кылууга азырынча эрте. Кириллицадагы мамлекеттик тилди талаптагыдай сабаттуу деңгээлде билүүсүн камсыз кылмайынча латин алфавитине өтүү тууралуу сөз да болушу мүмкүн эмес. Азыр бул боюнча маселе жок. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүнү кириллицада улантуу керек.
Президент мамлекеттик тилди колдоо, сактоо жана өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын маанилүү багыттарынын бири деп белгилеген. 19 апрелде Жогорку Кеңеште суроолорго жооп берип жатып Каныбек Осмоналиев, эгер депутаттар жана президент саясий чечим кабыл алса, латин арбине өтүүгө окумуштуулар, коомчулук даяр деген жообун айткан болчу. Кирилл әрібінен латын таңғасына өтінің бір қатар аспектілер бар. Анын саяси жағы, кете тұрған қаражат өлчөмү, білім беруге таасири, улуттун өзүн-өзү таануусуна таасири тиеби же жокпу деген суроо бул иштин оңой жараян эместигинен кабар берет. Биздин тарых коомунун жетекчиси эксперт Чоробек Сааданбек латын арбине өтүү идеясы жакшы болгону менен аны турмушка ашыруу азырынча реалдуу эмес деген пикирде.
Идея катары туура, бирок Кыргызстан азыр ишке ашыра албай турган нерсе. Жүргүзөбүз дегенде биз азыркы кийлик тура берет, колдонула берет, бирок ошондой учурда параллелдүү түрдө колдонгонго болот деп ошол латын арибин киргизип бүтүн колдонууга берсек болот да. Бул жерде ошол латын арибине өткөн өзбекстанда коомчу өлкөлөрдүн тажрыйбасына карап көрсөк болот. Мисалы үчүн Өзбекстан эң илгери эле баштаган, уу муундагылар көп болгондуктан аякта кийлик басымдуу болот да. Ошондо мындайча айтканда өрө кылымда Өзбекстан менен ошончолук саясий эрки, экономикалык мүмкүнчүлүгү менен бул иш аягына чыгара алган жок.
Бул эксперт Чоробек Сааданбектин пикири болду. Кыргызстан акыркы 100 жылда 4 рет жазма арибин өзгөрткөн. Өткөн кылымдын башында кат таанагандар араб арибинде жазган жана кыргыз тилиндеги алгачкы гезит китептер араб ариби менен басмадан чыккан. Каткалардагы араб тамгасы менен жүргөн. Совет бийлигинин орношу менен 1928-жылдан тартып 1940-жылга чейин Кыргызстандагы кыргыздар латын арибинде жазышкан. Азыр талкууга алынып жаткан дагы бир маселе бул кыргыз тилинин кудуретин латын ариби так көргөзүп бере алабы же кирилл ариби эле жетиштүүбү деген талаш. Бул боюнча филология илимдеринин доктору профессор Венера Ахматова мындай деген оюн ортого таштады.
Кыргыз тилинин ички мүмкүнчүлүктөрүн жакшы чагылдырат эле. Анан жанагы айтканда башка, жазганда башка маселелер келип чыгып атат. Кыйынчылыкты дагы жоюп, кыргыз тилин үйрөнө турган башка чет элдиктер үчүн, кыргыз тилин билбеген адамдар үчүн жеңилдик болот эле деген маселелер келип чыгат да. Мен жеке латын арибине өтүүнү колдойм, анткени бүтүндөй дүйнө бүгүнкү жана IT технологиянын өнүгүшү, дүйнөлүк билимге интеграция болуу үчүн биз латын графикасына өтүшүбүз керек да. Бирок ошол эле учурда жанагындай ар кандай тубокелчиликтер бар.
Венера Ахматова бул маселенин саясий өңүтү да бар экендигин белгиледи.
Анан албетте бул маселени Орусия эч убакта жактырбайт. Ага каршы өздөрүнүн болгон мүмкүнчүлүктөрүн колдонот деп мен ишенимдүү эле айта алам. Эсиңиздерде Сооронбай Жээнбеков президент болуп турган учурда латын арибине өтүшүбүз керек, колдойбуз деген ниетин билдирген. Кийин Москвага барганда интервьюсунда болсо, жок, расмий тилге биз эч убакта тийбейбиз, ал ошол ойдон калат, азыр анын эч кандай зарылдыгы жок деген оюн билдирген болчу.
Деди филология илимдеринин доктору профессор Венера Ахматова Азаттыкка. Башка бир окумуштуу философия илимдеринин кандидаты президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев кирилден латынга өтүү кыргыз тилинин өнүгүшүнө салым кошот деген аргументтер аны ынандырбай тургандыгын айтты.
Тилинин өнүгүшүнө барандуу бир салым кошот деген бир дагы далил жок да. Далилдер кандай болуп атат бүгүнкү күндө? Коштоларыбыздын баары өттү. Бул биринчи далил. Экинчи далил, түрк биримдигинде болсок латында түрктөр жазып атат, азербайжандар жазып атат деген бул экинчи аргумент. Үчүнчү аргумент, латын арыбына өтсө деле жаштарыбыз батыраак сүйлөп кеткендей, англис тилин, немис тилин өнүктүрүүгө кыргыздар батыраак түшүнүп өтөт деген. Бирок бирөө дагы мындай ынанымдуу болбой атат мен үчүн. 20 жылдай болгонбу латын арыбине. Эми ошо 20 жылда латын ариби тарых 90 жыл кирилине тарых эмес. Менин оюмча бул баягы жөн эле баягы саясатташтырып атат да. Менин жеке пикиримде муну баягы Орусия бизге бир таңуулаган сыяктуу, анан могу либералдык көз караштагы адамдар эле менин оюмча бир саясий максатта көтөрүп атабы деп ойлойм. А филология жагынан, тил маданияты жагынан, мамлекеттик тилдин өнүгүүсү жагынан менин оюмча эч бир кажет деле жок.
Бул философия илимдеринин кандидаты президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиевдин пикири болду. Кыргызстанда мамлекеттик тил маселеси талылуу бойдон келатат. Себеби Кыргыз Республикасынын конституциясында кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил катары макамга ээ. Былтыр элдик курултайда Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Бишкектеги 4 райондун атын кыргызчылатуу зарылдыгын көтөргөн эле. Буга Орусия Думасындагы айрым депутаттар реакция жасап, Андан көп өтпөй төрөга Орусиянын Кыргызстандагы элчиси менен эки мамлекеттин ортосундагы алаканы талкууга алган. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Санкт-Петербург метросундагы жардырууга айыпталып камалган Аброр жана Акром Азимовтордун ата-энеси кыргыз бийлигинен балдарын мекенге экстрадициялоого жардам берүүнү суранууда. 6 жылдан бери түрмөдө жаткан ага инилер күнөөнү моюнга албай куру дооматка калганын айтып келишет. Санжар Иралиев толугураак баяндайт.
Шунас экстрадицияга бир аракет болсо жакшы болардык деп нама кылыяту дейт.
Вазирахан Азимова менен Ахрал Азимов Орусиянын абактарында жаткан эки уулуна быйыл марттын этегинде барып келишти. Бул алардын 5 жылдагы алгачкы узак мөөнөттүү жолугушуусу болду.
Үч күндүк узартылган жолугушууга уруксат беришти. Аброрун келинчеги биз менен чогуу барган. Ошондуктан мен балам менен 1 сааттай сүйлөшүп, келинчегин анын жанына калтырып, жолдошум экөөбүз Акрам отурган абакка кеттик. Акрам жаза мөөнөтүн өтөп жаткан жердин шарты салыштырмалуу жакшы экен. Үстү жабык, бирок кенен басып турганга мүмкүнчүлүк бар корпуста жүрүшөт. Ал эми аброорду камерадан чыгарышпайт. Балам байкуш күндүн көзүн көрбөйт экен.
Аброор жандыки факат онодан чыкмар экен, күн көрмөйт экен да балам бечора.
Деди Вазирахан эне Азаттыкка курган маегинде. Көңүлү кир деген аял балдары арыктап кеткенин айтып тынчсызданууда. Акрам Новгород облусундагы Парфино түрмөсүндө, Аброр Мордовиядагы түзөтүү колониясында отурат. Алардын атасы Ахрал Азимов уулдары куру дооматка калганын белгилеп, көп жылдан бери чындык издеп жүрүп, жүрөк оорулуу болуп калган. Азыр күнүгө дары менен гана күн кечирээрин билдирди.
Эч болбосо ушул Кыргызстанга өткөрүп беришсе жакшы болот.
Эч болбосо ушул Кыргызстанга өткөрүп беришсе жакшы болмок. Балдарым куру дооматка калганын, күнөөсү далилденбей эле соттолуп кетишкенин нечен куру айтып келебиз. Адвокаттар да айтып жүрүштү. Атамбаев, Жээнбеков президент болуп турганда да жардам сурап кайрылдык, майнап чыкпады. Эми Садыр Жапаровдон өтүнүп, балдарымды Кыргызстанга экстрадиция кылып бергенге жардамдашуусун суранам.
2017 жылдын 3 апрелинде Санкт-Петербург метросундагы жардырууда 16 киши өлгөн. Ал кезде бир да террордук уюм бул окуя үчүн жоопкерчиликти мойнуна алган эмес. Орусиянын тергөө комитети жардыруудан 2 жыл өткөндөн кийин террордук бирикме деп таанылган Катиба Таухид Валь Джихад деген топту айыптаган. Ошол жылы 17 апрелде кыргызстандык Аброр Азимов жардырууну уюштурууга кол кабыш кылган деп Москва облусунда кармалган. Ал кезде Аброр Москванын четиндеги Лесное кафесинде суши жасап иштеп жүргөн. Эки күндөн кийин Абрордун агасы Акрам Азимов колго түшкөн, ата энеси аны федералдык коопсуздук кызматынын өкүлдөрү Оштогу ооруканада жаткан жеринен алып кетишкенин айткан. Бирок орус тарап аны Москвадан кармалганы тууралуу расмий кабар тараткан. Бирок аны Москванын четиндеги ФСБны жашыруун түрмөсүндө уртокмокко алып, электр тогу менен кыйнап, баштапкы көрсөтмөсүн жаздыртып алышканын мурдакы адвокаты Ольга Динзе Азаттыкка билдирген эле. Кыргызстанда туулуп, кийин Орусиянын жарандыгын алган агайыны Акрам жана Аброр Азимовтор тергөөдөгү баштапкы көрсөтмөлөрүн кыйноо алдында жазганын айтышкан. Кыргызстандын органдары алар орус жарандыгын алышканын, ошондуктан бул ишке Бишкек кийлигише албай турганын билдиришкен. Бул иш боюнча жалпысынан 11 Борборазиялык мигрант 19 жылдан 28 жылга чейин абакка кесилген. Алардын баары соттук териштирүүлөр учурунда күнөөсүн моюнга албай, бардык айыптоону карандай доомат деп четке кагышкан. Уулдарынын актыгын айткан Азимовтордун ата энеси азыр Жалал Абад шаарында кенже уулу менен жашашат. Санжар Иралиев, Азаттык.
Салтка айланып калган эл аралык жаз фестивали кайрадан Бишкекте өттү. 18-чи ирет өтүп жаткан саамалыкка бул ирет Кыргызстан, Австрия, Италия, Израиль өлкөсүнүн музыканттары катышты. Эл аралык жаз фестивалин Кыргызстандагы Борборазия арт менеджмент коомдук фонду 2006 жылдан бери үзгүлтүксүз өткөрүп келет. Кезектеги жаз фестивалына кесиптешибиз Максат Жангазиев да катышып келди.
Трибидабо Австриянын мыкты музыканттарынан куралган трио. Топту гитарада ойноп жаткан Саймон Рейтхофер жетектейт. Ал жаз боюнча бир нече эл аралык сынактардын жана фестивалдардын катышуучусу. Ал эми саксофондо ойноп жаткан Маттиас Мейстер менен аккордеондо ойногон Бернд Кольхофер да Австриядагы бедилдүү музыканттардын катарында. таланттуу мырзалардан куралган топ автордук импровизациялык чыгармалары менен белгилүү. Трибидабо триосу 2021 жылы Бишкектеги жаз фестивалына онлайн катышкан. Бул ирет кыргыз музыкасы үйчүлөрүн жандуу музыка менен кубантып жатышат.
Actually, this is мен кыргыз музыкасын алгач ирет филармонияга келгенде гана уктум. Биздин трио бүгүн кыргыз сахнасында дүйнөлүк белгилүү чыгармаларды ойнодук. Мындан сырткары өзүбүздүн автордук композицияларды, монгол музыканттарынын да кайрыктарын тартууладык.
So maybe somebody knows it.
Италиядан келген джаз аккордеонист Винс Абриаджианте да 2 жыл мурун фестивалга онлайн катышкан. Алдагы бул ирет Кыргызстанга алгачкы ирет келип отурат. Винс Абриаджианте автордук чыгармаларынан сырткары кыргыз музыка сүйүүчүлөрүнө атактуу кыргыз композитору Рыспай Абдыкадыровтун «Издейм сени» чыгармасындагы ойноп берди. Музыка дүйнөсүнө 8 жашынан аралашкан. Анын атасы да, чоң атасы да аккордеонду мыкты ойногон адамдар болгон. Алардын таасири менен Винс учурда сыймыктуу музыкантка айланган.
So when I was 8 years old I told to my father.
Бала чагымдагы музыкага болгон таасирди эстөө мен үчүн жагымдуу. 8 жашымда атамдан аккордеонду ойногонду үйрөтчү деп өзүм сурангам. Ал кезде бул аспап мага оюнчуктай эле туюлчу. Азыр болсо менден ажырагыс бир бөлүк айланды. Убактар өтүп музыка менен жумушум болуп калды. А бирок аккордеонду ойногондо азыр деле бала кездеги кызыгуум менен ойнойм. Мындай учурда өзүмдү чындап бактылуу сезем.
I am very happy.
Урма аспапта ойноп жаткан израилдик музыкант Йогов Шетрит профессионал барабанчы, аткаруучу жана композитор. Шетрит кыргыз жаз сүйүүчүлөрүнө тааныш өнөр адамы. Анткени соңку 4 жылдан бери ал Бишкектеги өткөн фестивалдарга катышып келе жатат. Йогов Шетрит 2015 жылы өзүнүн Serenity аталышындагы жаз тобун негиздеп, 3 музыкалык альбомду чыгарууга жетишкен. Израилде соңку 18 жылдан бери урма аспап боюнча сабак берип келаткан музыкант 20 апрелде Бишкектеги Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектеп-интернатындагы окуучуларга экинчи жолу мастер-класс өттү.
Мен Абдыраев мектебине былтырда келип, окуучуларга өз тажрыйбамды бөлүшкөм. Быйыл да келип отурам. Ал жактагы окуучулар абдан таланттуу, музыкалык жөндөмү мыкты экени мени кубандырды. Ар бир класстагы окуучулар кайрылып, талантын кантип өнүктүрсө болору тууралуу кеңештерди сурап жатышты. Быйыл аларга жаңы ритмдер боюнча тажрыйба бөлүштүм. Окуучулардын жазга болгон кызыгуусун көздөрүнөн байкап турдум.
Йогов Шетрит бул ирет Бишкектеги фестивалга тобу менен эмес жалгыз келгендиктен аны кыргызстандык музыканттар Артем Гуляев менен Викрам Рузахунов коштоп чыгышты. Кыргызстанда эгемендиктин алгачкы жылдарынан бери жаз жанры бир кыйла өнүгүүдө. Музыка адистери учурда бул жанрга кызыккан таланттар өлкөдө арбыганын айтып келишет. Максат Жангазиев, Тавран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки берүүсүнүн бир бөлүгү ушуну менен соңуна чыкты. Бишкек студиясында алып баруучу катары мен Эрнист Нурматов иштедим. Үн режиссер Максат Ахматжан уулу, бизди менен чогуу болгонуңузга алкыш.